Ek dink baie van die mense het nie gesien wat ek gesien het daar agter nie. Daar het 'n klomp mense gedans daar agter. 'N Fees gehad. En goeiemôre almal. Op hierdie feestelike dag is my gebed dat Abba Vader werklik waar elkeen van ons se voete sal jukrag maak om te kom dans voor hom. Dat ons nie sal stil sit nie, want jy weet baie keer sit mense so stil in 'n gebou vertrek, 'n kerk, kom sê dit 'n kerk. En kom ons hef ons hande op na die hemel en op na die Here toe. Van maak hulle so. Dan is die handjie nie eers hier skouer hoogte nie. Man, is jy te bang om die Here te loof en te prys? Nee, ek is nie. Ek sal handstands doen as ek kan. Op die verhoog ook. Want ek doen dit vir die koning. Ek doen dit nie vir mense nie. Mense, wanneer ons fees vier, dan vier ons fees. Daar is 'n jubel in jou hart en daar is 'n gejuig in jou hart en jy het 'n passie vir God. Jy moet 'n vlam in jou in hê, man. Die ligmag ouens sal weet waarvan ek praat. As ek sê, jy moet soos 'n maraat lyk. Met 'n vlammie van agteraf. En as jy daai vlam in jou in het, dan kan niks jou stop nie, niks kan jou keer nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Want jy het 'n passie. Jou hart is 'n brandende vuur vir die Here. 2 Kronieke 5:13 en toe die trompetblaasers en die sangers almal saam eenstemmig begin, hoor, almal eenstemmig begin om die Here te prys en te loof. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en die simbale en die musiekinstrumente en met uitroep van loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Is die huis van die Here vervul met 'n wolk. Die Shekinah glory van God se teenwoordigheid. En dit is waar jy begin fees vier. Die vraag is die feeste vandag nog van toepassing? Ek het nou die dag met 'n ou gepraat oor die feeste. Net so genoem, van ons doen die feeste. Toe kyk jy my so snaaks aan. Hy sê, wat? Is julle lekker? Ek sê, ons is lekkerder as lekker. Ek sê, jy moet kom kyk wat doen ons. Kom vier die feeste saam met ons. Ja, maar is Ou Testamenties. Ja, maar dit is die Joodse feeste daai. Ek sê, Ek sê, gaan lees weer. Kom ons gaan lees weer in Levitikus in. Nou mense, ons al baie gepraat oor die feeste hierso. En ek dink baie van ons weet waaroor die feeste gaan. En as ek vandag niks vir jou sê nie, dan prys ek die Here. Want dan weet ek jy het geluister wat ons voorheen gesê het. En as ek vandag niks vir jou sê, dan prys ek ook die Here. Want dan sê ek vir hom dankie dat ek 'n instrument is wat vandag net vir jou iets kon niks kom oordra het. Maar nogtans, wees 'n bereen en gaan check. Gaan kyk wat vandag gesê word ook. Moenie dit als glo nie. Want mense, weet julle wat, die feeste en wat gepaard gaan daarmee is so wyd. Dit is so, daar is so baie inligting. Jy kan nie, ek wil amper my verstoting te sê, jy gaan meer as 'n maand nodig hê om deur hierdie feeste te werk en sovoorts. En dan praat ek van 8 ure dag ten minste. Gaan deur hierdie feeste, gaan kyk waaroor gaan die feeste. Dit gaan nie net om te dans en te jubel en te juig nie. Dit gaan baie meer oor dit. Wat is betrokke in die feeste in? Wat se items word gebruik in die feeste in? En waarvoor staan elkeen van hulle? Nou van gedurende die week het ons die fees Yom Teruah gevier. Yom Teruah is eintlik 'n dag van geraas. 'n Dag van jubel, 'n dag van geskree, 'n dag van vreugde. Die trompette wat geblaas word, die ramshorings wat geblaas word. En net terloops, op hierdie dag word die manne opgeroep in Israel om die ramshoring te blaas. Hoeveel keer? 3 verskillende tone wat ek moet blaas, maar ek moet elke toon, elke tipe van blaas, moet ek 100 keer blaas. Dan hoor, hy moet 300 keer daai dag word die ramshoorn geblaas deur een ou. Hoe dink julle hoe klink dit in Israel in? Dit is 'n fees. Nou die shofar word ook vir oorlog gebruik. En op vandag op hierdie fees van trompette van Yom Teruah speel die ramshoorn 'n pertinente rol ook. Die vraag net is dit, is en ek het myself die vraag afgevra ook, wat het Abba in gedagte gehad met die fees van trompette? Yom Teruah, wat het hy in gedagte gehad? En ek het gaan probeer kyk na dit. Wat was sy einddoel gewees? Wat wil hy gehad het met die kinders van Israel? Wat was op sy mind gewees, as ek dit so kan stel? Levitikus 23:23. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste dag van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees. 'N gedenkdag deur basuin geklank, 'n heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Hier's 'n paar pertinente dinge wat hier plaasvind. As jy gaan kyk na al die ander feeste ook, dan kom dit voor, daar's 'n rusdag. Daar's 'n sabbatsdag. Dit is 'n heilige vierdag. Met ander woorde, wat moet jy doen op die sabbat? Jy moet dit heilig. Jy moet rus. Daar mag geen werk gedoen word nie. En die offers moet gebring word. Wat nou interessant is dat Yom Teruah is die enigste fees wat op die nuwe maan val. Geen ander feeste val op die nuwe maan nie. Nou, Chris het al paar keer hieroor gepraat ook en verduidelik, hoekom en waarom en sovoorts en wat gebeur daai tyd. Nêrens in die skrif het ek al raak gelees dat hierdie fees genoem word Rosh Hashanah nie. Nêrens nie. Dit is 'n Joodse instelling op hulle siviele kalender wat hulle nuwe jaar aankondig. Met ander woorde, van nou af tot en met Yom Kippur, wat volgende week is, is dit 'n tyd van voorbemoediging, 'n tyd van selfondersoek, 'n tyd van jy gaan lê voor Abba neer en jy gaan vra vir Abba, wat is daar in my lewe wat nog staan in 'n absolute 100% verhouding tussen u en my? Dit is 'n tyd vir selfondersoek. Hierdie is ook 'n tyd wanneer ons verwag ook wanneer Jesus weer gaan kom. Wees gereed. Dis my opinie. Is dat Jesus gaan in hierdie tyd van hierdie tipe van hierdie feeste van trompette gaan hy weer kom. Nou waaroor gaan hierdie fees eintlik? Gaan dit oor die nuwe maan? Gaan dit oor die shofar? Gaan dit oor die Shabbat? Of die offer? Dit gaan eintlik meer as dit. Dit gaan eintlik oor alles. Plus nog. Dit gaan oor die offers, die Shabbat, die nuwe maan en ook die shofar. En nou moet julle mooi lees. Mooi luister. Ek kon nie raak lees. En ek wil hê julle moet my gaan check hier op. En ek wil graag almal se insette wil lê op omtrent dit. Ek kon nie raak lees dat die fees van trompette, die Yom Teruah, van die tyd van Joshua na Moses, hulle dat die instruksie ontvang het nie. Van na dit, van Joshua se tyd tot en met die tyd van Nehemia. Aan die ander woord, dit sluit in die Babyloniese ballingskap, sluit dit in. Tot en met daai tyd, tot in Nehemia se tyd, wanneer Esra opgestaan het, kon ek nie raak lees dat die fees van trompette gevier is nie. Jy sien? Wees 'n bereen, gaan kyk ook vir my asseblief. Want die Israeliete was ongehoorsaam. Hulle sit in Babylon. Hulle gaan sit by 'n rivier. En hulle gedagtes is waar? In die beloofde land in. Toe kom daar een man met die naam van Ezra. Hy was een skrifgeleerde en een priester gewees. En een dag lees hy raak in die Torah in. Van hierdie feeste. En die volk roep hom op. En hy word aangesê om die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring naar die waterpoort toe. Hy gaan, en hy gaan kyk hoe lyk het daar by die waterpoort. Hy kry paar skrynwerkers by mekaar, en hy sê vir hulle, wou hy hier so een bykie een verhoog, dat ek kan praat met die mense, dat die mense my duidelik kan sien, want obviously gaan daar een klomp mense by mekaar wees. En wanneer kom hulle by mekaar? Op die eerste van die 7e maand, kom hulle by mekaar. En die skrif sê vir ons daar so, hulle het soos een man by mekaar gekom. Met ander woorde, daar was baie mense gewees. Nou saam met Ezra, op die verhoog, was daar nog 13 ander ouens gewees ook. En op hierdie dag lees Ezra vir die volk uit die Torah uit voor. Van die oggend tot middag. En die skrif sê vir ons hier so dat die manne en die vrouwe en die wat kon verstaan en die ore van die volk was op die wetboek gerig. Met ander woorde, hulle het geluister, pertinent skerp aandag gegee wat Ezra gesê het. Nehemia 8 vers 6 en Ezra het die Here, die grote God geloof en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen. En wat doen hulle toe? Met die opheffing van hulle hande, en hulle het hulle gebuig, en die Here aanbid met die aangesig naar die aarde toe. Toe word die hele volk onderrig, deur nog 13 ander ouens wat bygekom het, en die leviete. En hulle het vir hulle, uit die boek, uit die wet van God, duidelijk voorgelees, en dit verklaar, so dat allemaal het kon verstaan. En wat gebeur die volgende dag? Die volgende dag, Nehemia, want hy was die gouverneur gewees daai tyd, en Ezra, die priester, die skrifgeleerde, die familiehoofde, die leviete, wat die volk nou onderrig het, het by mekaar gekom, en hulle het gaan sit, en hulle het begin om die Torah te bestudeer, en te kyk, wat gaan hier aan eindelik? En hulle het gesê, hierdie is heilig, aan die Here julle God, treur en wees nie, want die hele volk het geween toe die woorde van die wet hoor. Met ander woorde, wat gebeur het, is dat die volk het een intense besef gekry, wat hulle verkeerd gedoen het. En hulle is aangesig, moet nie treur nie, moet nie ween nie, want het is eindelijk een jubelfeest hierdie. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle beskutting. Ons het vanmorgen gehoor ook. The joy of the Lord is my strength. En wat het die volk gedoen? Hulle het gegaan en hulle het kos by mekaar gemaak. Gaan een feestmaal begin hou. En die wat nie het nie is ook voorsien. En so het Abba gekom en vir hulle die feest van tabernakels ook kom openbaar. En hulle het besef, maar dit is die feesttye waarin ons is. En oor 2 weke gaan ons ook gesels oor die feest van tabernakels. En dan sal ek graag wil sien, en dit is my hart, dat ons nie net sal stil sit in ons sitplekke nie, maar dat ons sal jubel en juig voor die Here, dat ons sal dans voor die Here. Ja, ek het ook 2 linkervoete gehad, ek begin dans het. Maar woensdag aand, toe ons hier klaar is, toe sê die mense vir my, nog, ons wil nog hee, ons wil nog leer, ons wil nog dans, want daar gebeur iets binnen in jou. Daar gebeur iets in jou gees in, dat jy wil dans voor die Here. Kom, ons kyk 'n bietjie wat sê, die opdrag van Abba Vader, noem hier die 29 in, vers 1, en in die 7e maand, op die 1ste van die maand, moet daar vir julle heilige samenkoms wees, geen beroepswerk mag julle doen nie, dit moet vir julle een dag van trompetgeklank wees, dan moet julle 'n brandoffer as lieflike geur vir die Here berei. Een bul, een jong bul, een ram, 7 jaar oud lammers sonder gebrek. En hulle spysoffer, fyn meel met olie gemeng. 3/10 van die eva vir die bul, 2/10 vir die ram, en 1/10 vir elke lam van die 7 lammers. En een bokram as sondoffer om vir julle verzoening te doen. Behalwe die brandoffer van die nuwe maan en die spysoffer wat daarby hoort, en die voortdurende brandoffer en die spysoffer wat daarby hoort. En hulle drankoffers volgens die daarvoor geldende voorskrif, tot 'n lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. Dit is 'n mondvol. Dit is 'n mondvol wat gedoen moet word. Kom ons kyk kortliks daarna. En ook, kom ons kyk kortliks, hoe verwys Jesus na hierdie opdrag van wat hulle moet doen. Punt 1, dis heilige samekoms. 'N trompet geklank. Daar's 'n jong bul, 1 bokram as sondoffer, 7 1 jaar oud lammers sonder gebrek. Spysoffer, fyn meel met olie gemeng, 'n vuuroffer, 'n brandoffer as lieflike geur vir die Here. Nou dink nou vir jouself bietjie in daai tyd in. Hier kom hierdie ouens met hierdie bulle en ramme en lammers aan en hulle moet geoffer word. En jy weet ons nou hoe ryk dit ook as 'n braaivleisvuurtjie te skerp was. En as jy jou rug draai en jy kom kyk weer, dan is dit so 'n verkoelde stukkie steik wat daar lê. Hoe ryk dit? Nie altyd aangenaam nie. Maar kom ons gaan kyk bietjie na individueel na hierdie 'n heilige samekoms. Jy weet, Abba Vader het ons so lief, dat hy wil ten minste hê ons moet een dag in 'n week in net vir hom afsonder. Net vir hom. Op die Sabbat. Want hy sê, dis 'n heilige vierdag. Hy wil hê ons moet fees vier. Hy wil hê ons moet intiem met hom kom verkeer. Hy wil hê ons moet hom kom vertel van ons seer. Wat pla ons? Hy wil hê ons moet kom vertel wat gaan die binne in jou hart aan. Wat maak jou bly? Wat maak jou opgewonde? Wat het gebeur die afgelope week by die werk? God wil in gesprek met ons tree. In die Hebreeus is die woord korban, wat gebruik word ook. En dit beteken om te draw near. En Abba sê, when you draw near to me, I will draw near to you. Met ander woorde, ons moet die stap vat. Ons moet die eerste stap vat, om nader te trek aan God, uit te reik na hom toe. As ons ons hand uitsteek, na die Here toe. Denk jy, hy gaan arms gevou sit, of ons so sit en kyk? Nee. Nee. Hy is 'n God wat ons lief het. Een wat ons hand sal vat, nader trek na hom toe. Ons optel op sy skoot. Dink bietjie, imagine dit. Kry die prentjie in jou kop in. Abba Vader, wat jou kom optel. Hy tel jou op sy skoot. En hy druk jou styf teen hom vas. So styf, druk hy sy kop, jou kop, teen sy bors vas, dat hy sy hartklop hoor. Sy hartklop, vir jou, vir my. Want so lief het God ons. Hy wil jou koester, hy wil jou vashou. Dis wat hy wil doen. Maar wat doen ons partyke Sondag? Of op die Shabbat? Ek weet daar is vir ons wat die Shabbat hou ook. Lekker by die braaivleis vuur. Ons vergeet die Here. Ons doen nie wat verwag word van ons nie. Ons kom ons eenmaal 'n week hier by mekaar. Dis nie wat God van ons wil hê nie. Dis nie God se hart nie. Hoor my mense, dis nie God se hart nie. God wil 'n intieme verhouding met elkeen van ons hê. Intieme verhouding. Ek sê partykeer, weet jy, ek wil so 'n intieme verhouding hê met God. Dat as hy my moet net aftel om iemand anders op te tel op sy skoot, ek weet hy het baie plek. Dan wil ek agter sy troon gaan wegkruip. Want ek wil nie uit sy teenwoordigheid gaan nie. Ek wil nie. Tweede is die trompet geklank. Dit is 'n opdrag van Abba om die shofar te blaas. Julle kan gelees Numeri 10 van vers 2 tot 7 af. Nou wat is die shofar? Julle hoor, ek blaas die shofar agter ook en so voorts. Ek gaan net vandag so 'n klein bietjie vir julle vertel van dit. Shofar is die Hebreëse woord vir ramshoring. Dit is nie 'n muziekinstrument nie. Jy blaas nie Amazing Grace op hom nie. Die ramshoring word geassosieer met krag en mag en autoriteit van God. En dit dateer ongeveer 6000 jaar terug, die dag toe Isaac geoffer word, of op die punt was gewees het om geoffer te word. Toe daar 'n bokram in 'n bos vasgevang gewees het. En dit verwys na Jesus as ons offer. Die shofar is ook 'n huilinstrument. Jy kan kom huil voor die Here met die shofar. Jy kan vir hom kom vertel deur middel van die shofar se geluide van al jou laste, van dit wat op jou hart lê. Deur die gebruik van die ramshoring is dit 'n transformasie wat plaasvind binne in jou in. Want jy kom in, ek weet nie wat die Afrikaans is, you come in right standing with God. Jy is in eenheid met God, want dit is 'n gebed sonder woorde. Verskillende shofars word gebruik. Die koedehorings word gebruik, want dit simboliseer dat jy gebuig is voor die Here. Die ramhoring word gebruik. Nou, wat is die geheim van die klank van die ramshoring? Die klank is pleitend, gebroken, skerp, aanvallend, maar ook triomferend. Dit gaan oor drie basiese applikasies van die ramshoring. Dit gaan oor aanbidding, dit gaan oor oorlogvoering, en dit gaan oor sondebelydenis. Die geheim is, dat jy moet weet, dat jy roep uit na Abba, en hy is teenwoordig. Dit is 'n geestelike realm interaksie wat jy uitvoer. Die Zion teken in Hebreeus sin beteken wapen. Jy kan kyk na die vorm van die letter ook. Hy is so in die vorm van 'n dolk, 'n swaard. En sy numeriese waarde is 7. Nou wat 'n psalm gebruik ons as die beskermingspas psalm? Psalm 91 gebruik ons, né? God se woord as the sword of the spirit is nie net eintlik figuurlik gesproke nie. Dit is 'n kragtige, effektiewe wapen vir ons om te gebruik. Die shofar is 'n geestelike wapen. In daardie horing is daar geen krag nie. Niks nie. Dis 'n koedehoring of 'n ramhoring. That's it, klaar. Waarin lê die krag? Nou, die Zion teken is 'n algemene letter wat gebruik word in die Hebreëse taal in. Wat interessant is, is in Psalm 91 kom die Zion letter glad nie voor nie. Geensins nie. En toe sit die Jode, die vertalers met 'n probleem. Nou, hoekom nie? Waarom nie? En hulle kon geen rede vir het vind nie. Maar toe is hulle bietjie slimmer as wat ons dink. En hulle gaan, sit die Zion teken as 'n versiering op elke ene van die letters, dwars deur Psalm 91. Gaan kyk om bietjie, is nogal interessant. Nou die dag, toe Isaac en Abraham daar op die berg was, het Isaac, of het Abraham die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van Isaac geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat dit vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal het voorsien word. Genesis 22:13, Sagaria 9:14, die Here sal boven sy volk verskyn, sy pijl soos weerlig uitskiet, die Here God sal die ramshoring blaas, hy sal kom in die storms uit die syde, die Here sal self die ramshoring blaas. Is dit net nog een instrument? Ek glo nie, dit is net nog een instrument nie. Blow a trumpet in Zion. Wanneer ons kom, en ons kom dans, jy kan vorentoe kom, asseblief, DG. Wanneer ons kom, en ons kom dans voor die Here, is dit 'n fees. Vooral met hierdie ene. As jy kom, en jy kom die ramshoring gebruik, moet jy weet, dis nie sommer net 'n instrument in jou hande in nie. Dis 'n wapen in jou hande in. Dis 'n wapen wat as jy hom gebruik, daai klank trek tot in die geestelike realm in. En die skrif sê vir ons, wat gebind word op aarde, is gebind in die hemel in. Wat ontbind word op aarde, is ook ontbind in die hemel in. En met daardie ramshoring, trek jy die aandag van die geestelike realm. Jy trek die aandag van nie net Godse engele en die geest en dit nie, maar jy trek ook die aandag van die demone. En hulle is op en arms, hulle staan regop. Want is dit God self wat die ramshoring kom blaas? Is dit die wat in die Hebreë sê die shofar hakadola, die laaste shofar wat gaan blaas? Is dit hy? En dit maak hulle beweerasie gee. So uit ons gemeente uit, het daar 'n paar mense opgestaan, wat geen, en ek ingesluit, geen professionele dansers is nie, maar net mense wat bereid was, om hulle tyd op te offer, en te kom dans, voor die Here. Hulle kom nie vandag om vir julle te kom entertain nie, hulle kom vandag om hulle liggame te gebruik, hulle lywe te gebruik, en aanbring voor die Here te kom, en vir die Here te kom loof, vir hierdie dag van vandag. Blauwe trompet in Zion.
Down here on the mountains, blowing trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blowing trumpet in Zion, sound it on the mountains.
Dit is lekker. Dit is wat het vreugde maak. Dit is wat, wanneer mense kom, en dat ek kom en sê, hier is ek. Hier is ek, Here, gebruik my. Dan gebeur daar iets binnen in jou in. Daar bars iets los in jou in. As jy nog nie gedans het nie, dan weet jy nie wat het is nie. En daarom wil ek elkeen uitnooi. En mans, hou op skaam wees, hou op teruggetrokken wees. Kom dans voor die Here. As jy eers eenmaal gedans het, dan wil jy nie ophou nie. In 2000 en 2001 was ek op dieselfde punt gewees waar baie van julle is. Nee, dit is nie vir my nie. Wat gaan 'n man daarvoor dans? Wat gaan 'n man daar doen? Nee. Tot ek een keer gedans het en ons in Israel gaan dans het ook. Daarvan af was daar nie geen keer gewees nie. Want dan dans jy en jy besef jy dans vir die Here. Kom ons gaan aan. Spysoffer, fyn meel met olie gemeng. Nou hierdie spysoffer moes in die oggend en in die aand gebring gewees het. Levitikus 2 vers 1 tot 16 kan julle 'n bietjie gaan lees daar oor hierdie spysoffer en die fyn meel. Die fyn meel moes met olie en frankincense gemeng gewees het. Hierdie is na die priester gebring en dit kon in die oond gebak gewees het of in 'n pan in. In die oond in ongesuurde brood gemeng met olie in die pan, fyn meel gemeng met olie verdeel in stukke in. Elke offer moet gegeur word met sout, want saam met elkeen van die offers het sout ook gegaan, want sout het 'n baie belangrike rol gespeel in daardie tyd ook. Die priester het dan 'n handvol meel geneem met die olie en frankincense en het verbrand op die altaar. Die res het hy vir die priesters gevat. En dit is waar die lieflike geur vandaan kom. Want as jy frankincense gaan en jy maak het warm, dan is dit 'n lieflike geur wat opgaan. Dan ruik jy hom behoorlik. Nou hierdie meel moes van die suiwerste meel moontlik gewees het. En dit was gemaak gewees van die kern of die hart van die koringkorrel. En ek dink dit is hoekom Abba ook vir ons kom sê, jy is my hartse punt. Dit is interessant dat Esegiel hierdie meel so hoog geag het, dat hy in Esegiel 16, 13 gesê het, in dieselfde asem as goud en silwer genoem, noem hy, jy kon jou tooi in goud en silwer, jou klee in linne, kosbare stof, veelkleurige materiaal, jou kos was fyn meel, heuning en olie. Jy het baie mooi geword, geskik om 'n koningin te wees. Fynmeel verteenwoordig ook Jesus se liggaam. Wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit sy liggaam wat ons gebruik. Sy liggaam is vir ons in flarde geslaan. Sy liggaam is vir ons gemaal tot fyn meel. Want jy sien, fyn meel is fyn, so fyn, dat het filter deur alles. Dit dring deur tot in jou diepste seer in. En dit bring vir jou heling. Olyfolie het 'n baie sterk simboliese waarde ook gehad in die Ou Testament. Toewyding aan God. Dit was ook 'n teken van vreugde gewees. En olie verwys ook na die Heilige Gees. Olie het baie gebruike gehad in die Ou Testament ook. Was gebruik gewees in ruilhandel in, kosmetiese middel, as medisyne, as voedsel, in offers, en ook by begrafnisse. Ek kom ons kyk 'n bietjie na die vuuroffer. Die vuuroffer is anders as die ander offers. Want jy sien, met 'n vuuroffer word niks verberg nie. Wanneer 'n offer gebring word, word hy oopgevlek. En so kom ons ook, en moet ons onsself kom oopvlek voor die Here. Want niks kan verberg word voor God nie. Niks nie. Maak nie saak wat in jou lewe is nie. Maak nie saak wat jy doen, waar jy alleen is nie. God sien dit. Hy weet van dit. Nou, elke gedeelte van die offer is versigtig oopgemaak en verdeel. En so moet ons ook kom en ons lewens voor God kom neerlê. Separated unto God. Want jy sien, vir hom is niks verborge nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. En van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die weerlegging van die oorlegging en die gedagtes van die hart. En so is Abba ons middelpunt van wanneer ons voor hom kom lê in verootmoediging ook. En so het Jesus gekom en op 'n altaar vir ons kom lê waar hy oopgevlek is. Dan moet julle 'n brandoffer as lieflike geur vir die Here berei. Een bil, een ram, 7 jaar oud, lammer sonder gebrek. Sonder gebrek. Wat gebeur? Met Jesus aan die kruis. Sy bene is nie gebreek nie. Hy was sonder gebrek. Hy was sonder sonde. Het hy daar gehang. Want jy sien soos wat Jesus onder observasie was, voor hy gekruisig is, so, wat het dit plaasgevind, dit is die offers ook, dat hulle die lammers, en die offer wat hulle gebring het, noukeurig bestudeer het, want het moes ook sonder een gebrek gewees het. Want dit alles verteenwoordig op Jesus. Nou wat gebeur, wanneer ek my offer bring na die altaar toe? Ek bring my offer na die tabernakel toe, en ek bring byvoorbeeld 'n lam saam. En ek kom lê my hande op die kop van die lam. En ek druk swaar op dit. Wie verteenwoordig ek? Ek verteenwoordig Jesus wat gekom het. Die lam verteenwoordig Jesus wat die offer was. Nou was hy doodgemaak gewees en oopgevlek in stukke gesny. Die priesters het die bloed op die altaar gesprinkel, die vuur aangesteek, die offer op die altaar gelê, die ingewande bene ensovoorts gewas. En dit alles gebrand tot lieflike geur vir die Here. Nou jy sien, jy kon 'n bul gebring het, 'n ram gebring het, 'n lam, jy kon 'n duif gebring het. Daar is ook partye gewees waar daar byvoorbeeld groente gebring gewees as offers. Nou waar sien ons vir Jesus hierin? Die offeraar. Jesus het homself gebring as 'n offer. Die offer self. Jesus het homself gebring om geofferd te word aan die kruis vir ons sonde. Die priester. Jesus is ons hoëpriester. Die bloed. Jesus se bloed wat vir ons gevloei het. Sonder gebrek. Jesus was sonder sonde en sonder gebrek. Die altaar. Die brandoffer. Jesus het homself op die altaar vir ons kom plaas. Nou is daar net iets om aan te herkou. Het Moses, die priesters, die profete, En die Jode van vandag, verstaan hulle werkelijk waar oor die offers gaan? Waar oor die feeste gaan? Yom Teruah, Rosh Hashanah, dit gaan vir hulle oor een nieuwe jaar. Dit gaan nie meer vir hulle so seer om Yom Teruah nie. Verstaan hulle tot vandag toe nog nie, dat slechts die waarlike hoogste offeraar hulle kan bevry van sonde? Verstaan hulle nie, dat die Messias sy bloed gestort het vir ons in die hel was nie? Weet hulle nie, dat slechts deur Jesus ons die Vader kan sien nie? En is jammer om te sê, die antwoord is nee. Daar is een klomp wat die Messiaanse Jode genoem word en wat Jesus aangeneem het as hulle verlosser, ja. So daar is lig, daar is hoop vir hulle. Maar jy sien, hulle sien nie en verstaan nie dat Jesus in die offers is nie. En tot vandag toe nog is die kruis, Jesus' opstanding, sy hemelvaart vir hulle een groot struikelblok. Sy woorde, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand sien die Vader sien, behalwe deur my nie. Sien hulle nie raak nie. Hulle lees Jesaja 53 vers 10, lees het totaal mis. Want dit sê, maar dit die Heere behaag om hom met hoofletter te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel een skuldoffer aangebied. Sal hy een nakroe sien, hy sal die daal verleng en die welbehaag van die Heere deur sy hand voorspoedig wees. Wat een verwysing na Jesus is. En hulle sien dit nie raak nie, hulle verstaan dit nie. Nou, my sonde moet vir my verwyder word. As ek nou my offer na die tabernakel deur toe bring, dan bring ek dit voor die Here waar my sonde oopgevlek en stikkend gesny word. Nou het ek 'n middelaar nodig, Jesus, om my sonde te neem, die bloed te besprinkel by die altaar, en ook aan die horings te smeer en my offer op die altaar te verbrand, tot 'n welriekende offer vir Abba Vader. En dit is die versoening wat dan plaasvind. Want dan kan ek skoon kom staan voor Abba Vader. Want jy sien, deur Jesus' gehoorsaamheid, deur te sterf vir ons aan die kruis, vir ons deur die hel te gaan, het ek om vervul wat Adam so klein bietjie nagelaat het om te doen ook. Dit is hoekom ons gehoorsaamheid, dit so noodsaaklik is vir ons geloof. Want ons moet gehoorsaam wees tot God en dit wat hy vir ons voorskryf in sy skrif in. Die tyd is verby, dat ons net kan op loure sit, maar net sondag hier by mekaar kan kom. Dit is tyd dat dit 'n lewenswyse word om God te dien. Wat is ons offers vandag aan Abba Vader? Wat bring ons vandag vir hom? Psalm 141 vers 2 sê, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Mense, daar is hoeveel skrif wat vir ons sê wat om te doen. Hoeveel? Maar doen ons dit. Ons self, ons hele lewe, as 'n offer van lof aan hom. En Paulus sê, gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offer. Want dit is wat God die meeste begeer. 24/7, tot God se beskikking. Dit wat ek doen, doen ek nie vir mense nie, maar ek doen dit vir Abba Vader. Dit wat jy doen, dit wat jy by die werk doen, doen jy dit vir jou direkteur? Doen jy dit vir jou baas? Doen jy dit vir jou bestuurder, om hom te impress? Nee, ek doen, dit wat ek doen, asof ek dit vir die Here self doen. Leef in oorgawe, jou werk, geld, besigheid, jou gawes, jou huwelik, daarmee vertrou ek die Here. Doen afstand van my eie ek, En Tian sê toch so mooi. Ek hou daarvan. Die eie ek moet vrek. En klaar. Want jy sien, as die eie ek nie gevrek is nie, dan moet ek mos nou alles my sin hê. My dinge doen, my way van dinge hê. My dinge doen, want die lewe sentreer mos net om myself. My geluk geraaktheid. My eersig. My reg om self te besluit hoe ek wil lewe. Want jy sien, dis mos 'n privaat besigheid. Niks met enige iemand anders uit te wy nie. Niks met die Here te doen hoe ek lewe nie. Ek sal eendag aan verantwoording doen. Ek sal eendag my lewe reg maak. My wrakgierigheid. My sonde. Want jy sien, Hebreërs 13, 15 sê vir ons, laat ons dan gedurig deur hom aan God een lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie. Want God het 'n welbehae aan sulke offers. As jy kuier mense kry, wat gaan jy vir hulle voorsit? Jou beste. Jou beste wat jy het. Alles het 'n broodjie. Sonder botter. Met bietjie appelkoeskonfyt. Want jy sien, as dit jou beste is, dan eer God jou vir dit wat jy voorsit. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie. Is die feeste belangrik as het verteenwoordigend is van 1 Pesach, die vrede van God, 2 die Pinkster, die krag van God, 3 die tabernakels, dit wat ons nou in is, die rus van God. Is die feeste vandag nog van toepassing? Hoor die feeste nie in die Ou Testament nie? Indien wel, hoekom word die opdrag van Vader nie nagekom nie? Indien nie, waar in die skrif het Abba die eerste die feeste afgelas? Is die feeste vandag nog van toepassing? Ja, want Jesus het self ook die feeste gehou. Hoor die feeste nie in die Ou Testament nie? Nee, want hierdie is nie die Joodse feeste, dit is Godse feeste. En nêrens in die skrif het hy gesê, dat ons hoef nie meer die feeste te doen nie. Nêrens nie. Deuteronomie 6, 1 tot 3, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge, wat die Here julle God julle beveel het, om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan. Ek sê weer, onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en honing. Want jy sien, God wil vir ons een lewe hê van voorspoed, nie van teenspoed nie. God wil hê dat het met ons sal goed gaan. Hy wil ons seën. Waar? En hy wil hê ons moet aansit aan 'n feesmaal. In wie se teenwoordigheid in? In die vyand se teenwoordigheid in. Wil hê dat ons moet kom aansit, so die vyand kan sien hoe hy ons kom seën. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid in. En die huis van die Here is vervul met 'n wolk. Amen. Abba Vader, Here, vandag, waar ons voor u kom, is my gebed, Here, dat ons lieflike geur voor u sal wees as lofoffer. Ja, Here, ons as gemeente, kom nou, ons kom strek ons hande uit na u toe, en ons sê vir u, Abba Vader, neem ons offer aan. Here, sien vandag ons, as jy kinders raak. Kom sien ons raak, Here, dat ons een urge het, om met een intieme verhouding met u te kom lewe. Kom tel ons op, u skoot vandag. Here, kom druk ons styf in die bors vas. Dit is ons begeerte vandag. Dit is ons begeerte, Here, dat wanneer ons vandag hier uitstap, dat ons u Heilige Gees in ons sal wees, dat u teenwoordig sal wees, elke split sekonde, dat u met ons sal wees deur hierdie volgende week. Dankie, Here, want aan u behoort alle lof en alle eer en alle glorie. Amen. Frikkie.